สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับมีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับเราจะพูดถึงสื่อทั่วโลกที่เกาะติดเหตุการณ์การเมืองของไทยอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับหนังสือพิมพ์แท็บลอยเตรียมเปิดตรวจสอบคำแถลงข้อกล่าวหาที่ blackmail Jeff Bezos มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกและรอฟังผลโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจากการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับหลังจากปีที่แล้วแพทย์พบว่าผู้นำสหรัฐอยู่ได้ถึง200ปีและ Wall Street Journal จัดอันดับการสัญจรที่รวดเร็วที่สุดในโลกเช่นเคยเราจะทบทวน5อันดับหนังทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนคุยภาพยนตร์วันนี้เรื่อง The Favorite หนังแนว period ที่แทรกอารมณ์ขันเรื่องราวของคนสนิทของ Queen Anne ที่ชิงดีชิงเด่นกันปิดท้ายด้วยเพลง Shallow รับกับการประกาศรางวัลแกรมมี่ในวันอาทิตย์อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับสื่อทั่วโลกนั้นก็ติดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองของไทยก็ได้นะครับหลังจากที่พรรคไทยรักษาชาติประกาศว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจะเป็นตัวแทนพรรคในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนี้นะครับและเมื่อถึงเวลาช่วงค่ำที่ประเทศไทยสื่อต่างชาติก็ยังคงติดตามรายงานข่าวพระราชองค์การของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ซึ่งมีใจความว่าการที่ทูลกระหม่อมหญิงถูกนำมาเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองนั้นขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษนั้นพาดหัวข่าวหลังจากการประกาศของพรรคไทยรักษาชาติว่า Political Earthquake as Thai Princess Runs for PM Against Military Junta สื่อฉบับนี้เขียนนะครับว่าการที่เชื้อพระวงศ์ของไทยลงแข่งขันเป็นนายกรัฐมนตรีกับผู้ปกครองด้วยอำนาจทหารนั้นถือเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองVOA ไทยพบนะครับว่าสื่อหลายสิบแห่งทั่วโลกรับลงข่าวนี้ไม่ว่าจะเป็น China Daily ของจีน Japan Times ของญี่ปุ่น Straits Times ของสิงคโปร์และ news.com ที่ออสเตรเลียนอกจากนี้ Al Jazeera ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ก็เกาะติดข่าวนี้เช่นกันในอเมริกาสื่อใหญ่ๆเช่น Washington Post Fox News NBC News และ The Wall Street Journal ก็ให้พื้นที่ข่าวเกี่ยวกับทูลกระหม่อมหญิงในวันนี้ทั้งสิ้นส่วนที่ยุโรป BBC ของอังกฤษ Deutsche Welle ของเยอรมนีและ RTE ของไอร์แลนด์ก็ไม่พลาดข่าวนี้นะครับสำนักข่าวระดับโลกเช่น Bloomberg Reuters และ Associated Press รายงานความคืบหน้าใกล้ชิดแข่งกับสถานการณ์ที่ทำให้คนตกตะลึงท่ามกลางความพลิกผันของฉากการเมืองไทยล่าสุดนี้นะครับหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชองค์การช่วงค่ำของประเทศไทยนักข่าวของ Associated Press เขียนพาดหัวว่า Thai Princess Finds Tumult in Politics Like Life หรือพระองค์หญิงของราชวงศ์ไทยพบกับความวุ่นวายทางการเมืองเช่นเดียวกับชีวิตของพระองค์ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อต่างชาตินะครับคุณสมพจน์มีเรื่องราวจากสหรัฐมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมครับ
เป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกคือตรวจเป็นประจำทุกปีครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งนะครับโดยวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์แห่งชาติของกองทัพสหรัฐวอลเตอร์รีซึ่งอยู่ชานกรุงวอชิงตันนี่เองนะครับโดยเดินทางไปด้วยเฮลิคอปเตอร์มารีน1พอไปถึงก็เข้ารับการตรวจนะครับหลังจากที่ใช้เวลาราว4ชั่วโมงก็มีผลการตรวจออกมานะครับโดยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีสุขภาพที่ดี นะครับก็ยังไม่มีสัญญาณของโรคร้ายอะไรนะครับแม้ว่าจะย่างเข้าสู่วัย72ปีแล้วแต่ว่าทางทำเนียบขาวก็คาดหวังนะครับว่าการตรวจร่างกายในปีนี้จะไม่ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์เหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งในครั้งนั้นแพทย์ที่ทำการตรวจคือนายแพทย์รอนนี่แจ็กสันระบุนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีร่างกายแข็งแรงในระดับดีเยี่ยมมีกรรมพันธุ์ที่ดีอย่างเหลือเชื่อนะครับแล้วก็ยังบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจอยู่ได้ถึง200ปีหากว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอชื่อนายแพทย์แจ็คสันผู้นี้ให้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกนะครับก็เลยทำให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายเกี่ยวกับความเหมาะสมแล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีอย่างที่กล่าวออกมาหรือไม่นะครับจนนายแพทย์ผู้นี้ก็ต้องขอถอนตัวออกไปจากการเสนอชื่ออย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังคงแต่งตั้งให้นายแพทย์แจ็คสันผู้นี้เป็นหัวหน้าคณะแพทย์ของทำเนียบขาวในเวลาต่อมาครับ
ครับจากเรื่องสุขภาพไปเรื่องที่อังกฤษกันบ้างนะครับเป็นเรื่องไข้หวัดม้าในอังกฤษครับทำให้ธุรกิจที่รับพนันนั้นต้องสูญเสียเงินหลายล้านปอนด์แล้วนะครับเพราะว่าการแข่งม้านั้นต้องถูกยุติลงคนในวงการเกรงด้วยว่าความสูญเสียนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นหากว่าการระบาดของไข้หวัดม้านั้นดำเนินต่อไปครับเจ้าหน้าที่ของอังกฤษกล่าวครับว่ายังคงไม่น่าจะมีการประชุมจนกว่าสัปดาห์หน้าเนื่องจากปัญหาของโรคระบาดยังมีอยู่และอย่างไรก็ตามแม้การพนันแข่งม้านั้นจะทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีกีฬานี้ให้แข่งขันและเดิมพันแต่ว่าผู้รักการเสี่ยงโชคนั้นก็หันไปพนันครับว่าการถูกระงับแข่งม้านี้จะยาวนานเท่าใดนะครับ
ครับ
ในอดีตครับเคยเกิดโรคระบาดกับสัตว์ในอังกฤษเช่นโรคปากและเท้าเปื่อยเมื่อ18ปีก่อนครั้งนั้นส่งผลให้มีวัวและแกะนั้นถูกกำจัดจำนวนมากครับทั้งนี้ครับการแข่งม้านั้นสร้างรายได้การพนันคิดเป็นครึ่งหนึ่งของการพนันแบบดั้งเดิมและคิดเป็น1ใน4ของการพนันออนไลน์ในเกมกีฬาทั้งหมดตามรายงานของรอยเตอร์สครับคุณสมพศ
ครับผมมาที่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องซุบซิบนินทาในแวดวงธุรกิจนะครับซึ่งบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่ของสหรัฐ American Media Inc. หรือ AMI ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ชื่อดัง National Enquirer หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ก็เป็นในลักษณะของเรื่องซุบซิบนินทาต่างๆนะครับก็ออกมากล่าวในวันศุกร์ว่าจะตรวจสอบคำกล่าวหาของนายเจฟ เบโซสผู้ก่อตั้งบริษัทค้าปลีกออนไลน์อเมซอนที่มีต่อหนังสือพิมพ์ Enquirer ฉบับนี้นะครับโดยคำแถลงของ AMI ก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์พลิกผันครั้งล่าสุดนะครับในการตอบโต้กันระหว่างนายเบโซสกับสื่อแท็บลอยด์รายใหญ่ที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้นายเบโซสกล่าวหา National Enquirer นะครับว่าขู่และblackmail ตนเกี่ยวกับรูปและข้อความที่นายเบโซสติดต่อเชิงชู้สาวกับสตรีผู้หนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะหย่าขาดจากภรรยาอย่างไรก็ตามเจฟ เบโซสซึ่งเป็นเจ้าของ Amazon และก็หนังสือพิมพ์ Washington Post มิได้กล่าวนะครับว่าสื่อแท็บลอยด์ฉบับนี้เรียกร้องเงินจากเขาแต่อย่างใดเพียงแต่บอกว่า Enquirer ต้องการให้เขาแถลงต่อสาธารณชนว่ารายงานเรื่องชู้สาวของนายเบโซสกับสตรีผู้นั้นนั้นมิได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่9มกราคมเมื่อสื่อแท็บลอยด์หรือว่าหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ฉบับนี้รายงานข่าวเกี่ยวกับนายเจฟ เบโซสความสัมพันธ์นอกสมรสกับสตรีผู้หนึ่งซึ่งชื่อว่าลอเรนซานเชสนะครับเป็นอดีตผู้ประกาศทางทีวีซึ่งตัวเธอเองก็แต่งงานอยู่แล้วด้วยก็สื่อก็รายงานทั้งภาพแล้วก็ข้อความที่ทั้งคู่ส่งหากันเหมือนเป็นทำนองแบบหวานหยดเลยว่าอย่างนั้นแล้วก็มีภาพที่ไปเที่ยวด้วยกันในหลายที่นะครับจากนั้นเบโซสก็ได้จ้างนักสืบเอกชนนะครับให้สืบว่า National Enquirer เนี่ยได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากที่ไหนแล้วก็สรุปว่าได้มาจากน้องชายของซานเชสซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เลยพูดถึงว่าอาจจะมีเรื่องราวของแรงจูงใจทางการเมืองมาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าเจฟ เบโซสเนี่ยก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่เจฟ เบโซส จะประกาศหลายเดือนก่อนที่เจฟเบโซสจะประกาศหย่าขาดกับภรรยาแมคเคนซี่ซึ่งอยู่กินกันมานานหลายปีนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เป็นคนที่ร่วมก่อตั้งบริษัทอเมซอนจนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงอันดับต้นๆของโลกในปัจจุบันนะครับแล้วก็ภรรยาที่เพิ่งหย่าขาดกันไปเนี่ยก็เป็นพนักงานของอเมซอนคนแรกด้วย
โอ้เรื่องราวก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าสร้างความรู้สึกในช่วงวันเลนไทน์แบบนี้เหมือนกันนะคะ
ครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องจากเรื่องของ Amazon นะครับก็มาที่เรื่องของ Apple กันบ้างก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวนะครับว่าพบบั๊กในระบบ FaceTime ของโทรศัพท์ iPhone ของ Apple บั๊กที่ว่านี้ก็คือเป็นระบบ FaceTime เนี่ยทำให้สามารถฟังเสียงจากปลายสายที่ผู้ใช้โทรหาได้โดยที่ปลายสายไม่ต้องกดรับโดยได้มีผู้ทดสอบนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นทางคลิปที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์ว่าได้ทดสอบโทรไปยังปลายสายผ่าน FaceTime แล้วก็กดเพิ่มรายชื่อของตัวเองเข้าไปในระบบการโทรแบบกลุ่มหรือเรียกว่ากรุ๊ปคอลแล้วก็สามารถฟังเสียงจากปลายสายได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้รับสายโดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งรับสายนะครับล่าสุดทาง Apple ก็ออกมาบอกนะครับว่าได้เปิดตัวโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาบั๊กที่ว่านี้แล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับ Grant Thompson ซึ่งเป็นวัยรุ่นชาวอเมริกันจากรัฐแอริโซนาซึ่งเป็นผู้ค้นพบปัญหานี้ด้วยก็เรียกได้ว่าใช้สกิลทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองค้นพบปุ๊บ Apple ก็หลังจากที่แก้ไขแล้วก็ส่งทุนการศึกษาไปให้กับนักเรียนมัธยมปลายพวกนี
้ครับเคยได้ยินข่าวลักษณะนี้เหมือนกันบริษัทเทคโนโลยีที่บอกว่าใครก็ตามหาจุดช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ก็จะให้เงินทุนถือว่าเป็นการท้าทายแล้วก็ให้ผู้ใช้เนี่ยได้พยายามหาจุดอ่อนโดยที่ตัวบริษัทเองยอมที่จะทำแบบนี้และสนับสนุนด้วยเพราะว่าจะได้แก้ไขได
้
นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของวงการเทคโนโลยีนะครับพูดถึงเทคโนโลยีครับมีส่วนสำคัญเหมือนกันทำให้เราสามารถเดินทางสัญจรด้วยเวลาที่น้อยลงใช่ไหมคุณนิติการ
ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีผู้พัฒนาเทคโนโลยีมากมายพยายามที่จะทำให้การขนส่งคมนาคมเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเห็นรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นรถไฟความเร็วสูงมากมายที่เกิดขึ้นรวมถึงเครื่องบินที่เร็วที่สุดด้วยนะคะทาง Wall Street Journal ไปจัดอันดับมาว่ามีการคมนาคมที่รวดเร็วที่สุดในโลกเนี่ยมีอะไรบ้าง5อย่างด้วยกันซึ่งเป็นทั้งโครงการในอดีตมีโครงการที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยเราไปนับถอยหลังอันดับที่5กันก่อนนะคะเขาเรียกว่าเป็นเรือเฟอร์รี่ความเร็วแบบไฮสปีดมีชื่อว่าฟรานซิสโกค่ะรองรับผู้โดยสาร950ที่นั่งด้วยกันนะคะทำความเร็ว64ไมล์ต่อชั่วโมงคุณอาจจะฟังดูเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นเร็วเลยแต่ว่ามันเป็นการขนส่งทางเรือ103กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมเส้นทางจากมอนเตวิเดโออุรุกวัยและบัวโนสไอเรสนะคะซึ่งใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงแต่ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เฉพาะเส้นทางสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกเท่านั้นไม่ได้ว่าเป็นขนส่งของมวลชนแต่อย่างใด
คือคนธรรมดาใช้บริการไม่ได้
ใช่เป็นเส้นทางพิเศษที่ทำเฉพาะเท่านั้นนับถอยหลังกันไปอีกนะคะก็คือเซี่ยงไฮ้แมคเลฟค่ะเป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเขตเมืองของนครเซี่ยงไฮ้ไปท่าอากาศยานนานาชาติสร้างไห่ผู่ตงนะคะในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนอีกเหมือนกันรองรับผู้โดยสาร574คนค่ะเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2004ก็ประมาณ15ปีที่แล้วทำความเร็ว267ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ430กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนั่นเท่ากับว่าเส้นทางที่เข้าไปถึงตัวเมืองของนครเซี่ยงไฮ้กลับไปที่สนามบินนั้นจะใช้เวลาเพียงแค่7นาทีเท่านั้น
แมคเลฟเนี่ยคือระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
ใช่ก็คือเป็นขนส่งความเร็วสูงที่เป็นระบบแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งก็เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจเดินทางภายในเมือง7นาทีถือว่ารวดเร็วนะคะนับถอยหลังกันไปอีก คอนคอร์ดค่ะเป็นเที่ยวบินความเร็วสูงรุ่นแรกที่เขาบุกเบิกเลยนะเริ่มต้นเที่ยวบินแรกประมาณปี1969แต่ว่ายุติไปเมื่อปี2003ที่นั่งโดยสารแค่100ที่นั่งค่ะทำความเร็ว 1,350 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณ 2,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
เร็วมาก
มีเฉพาะเส้นทางจากมหานครนิวยอร์กสหรัฐไปยังกรุงปารีสของฝรั่งเศสเท่านั้นเที่ยวบินนี้จะร่นเวลาการบินเหลือเพียง3ชั่วโมงจากกรุงปารีสไปมหานครนิวยอร์กสนนราคาไปกลับก็แรงกว่าความเร็วนิดนึงนะคะที่ 10,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 320,000 บาทแต่ถ้าเป็นราคาเดี๋ยวนี้ก็ลองนับนิ้วดูไม่เป็นไรเราบินเที่ยวบินปกติดีกว่านะคะ
แต่คอนคอร์ดไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดไป
ในเส้นทางนี้ยกเลิกไปแล้วค่ะและถอยหลังขึ้นไปเร็วขึ้นกว่าอีกนะคะและเป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ด้วยค่ะมีชื่อว่า Boom Over June ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่าง Japan Airlines นะคะกับเครือ Virgin Group ซึ่งเขาก็เป็นสายการบินทั้งคู่อีกเหมือนกันพัฒนาเที่ยวบินความเร็วสูงที่ความเร็ว 1,451 ไมล์ต่อชั่วโมงบวกลบคูณหารก็คือประมาณ 2,300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยที่นั่งโดยสารมีแค่55ที่นั่งเท่านั้นนะคะเตรียมเปิดให้บริการช่วงปลายปีนี้อย่างที่บอกไปเส้นทางแรกที่จะเปิดให้บริการก็คือเที่ยวบินจากซานฟรานซิสโกค่ะไปยังกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นร่นเวลาความเร็วร่นเวลาการบินนะคะจาก9ชั่วโมงครึ่งเหลือเพียง5ชั่วโมงครึ่งก็คือร่นลงไปได้4ชั่วโมงเลยไม่ต้องเมื่อยก้นกันอีกต่อไปและโครงการแห่งอนาคตที่ถือว่าน่าจะเร็วที่สุดในโลกแล้วนะคะตอนนี้ก็คือโครงการ Boeing Next Hypersonic Conceptยังไม่มีการระบุที่นั่งโดยสารที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเขาคาดกันว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จประมาณปีคริสตศักราช2029นับนิ้วกันเลยอีก10ปีข้างหน้าเท่านั้นเองซึ่งถ้าออกมาให้บริการเชิงพาณิชย์ได้นะคะก็จะเป็นเที่ยวบินที่มีความเร็วกว่าเสียงทำความเร็วแต่ระดับ 3,400 ไมล์ต่อชั่วโมงก็คือประมาณ 5,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคุณและทำความไต่ระดับที่ความสูง 100,000 ฟุตนะคะซึ่งสูงกว่าระดับเที่ยวบินพาณิชย์ทั่วไปแต่จะเร็วอะไรขนาดนั้นก็เร็วไม่เท่าใจของเราที่รีบค่ะ
Fast and Furious ไปภาคไหนแล้วก็ไม่รู้นะปี2029
นั่นน่ะสินับนิ้วกันไม่ทันเลยสำหรับ Fast and the Furious
อ่ะครับพักสักครู่เดียวครับเราจะมีนับถอยหลังเช่นกันครับแต่เป็นอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วครับครับเข้าสู่ช่วงบันเทิงวันนี้นะครับเริ่มด้วยทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินอันดับ5สุดสัปดาห์ที่แล้วคือ Spider-Man Into the Spider-Verse นะครับอันดับ4นั้นถูกช่วงชิงบัลลังก์ลงมานะครับ Aquaman เรื่องราวของชายหนุ่มครึ่งมนุษย์ครึ่งชาวแอตแลนติสมาทวงสิทธิ์การเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรใต้ทะเลอันดับ3ครับเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Miss Bala เวอร์ชัน2019รีเมคจากหนังเม็กซิกันดีกรีรางวัลหนังเมืองคานส์ในชื่อเดียวกันเมื่อ8ปีก่อนครับเรื่องราวของนางงามเม็กซิกันที่พัวพันกับการค้ายาเสพติดแบบไม่ได้ตั้งใจอันดับ2ครับหนัง Feel Good The Upside เรื่องราวของ2ชายต่างฐานะต่างผิวพันธุ์ที่แบ่งปันทุกสุขจนก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่มั่นคงและอันดับ1ยังคงเป็น Glass เมื่อ3ชายที่คิดว่าตนมีพลังเหนือมนุษย์ต้องเจอกับจุดจบอย่างไม่คาดฝันในโรงพยาบาลประสาทก่อนที่จะสามารถปล่อยขีดจำกัดของพวกตนออกมาให้โลกได้รับรู้ถึงความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้รออยู่ครับครับช่วงคุยหนังวันนี้นะครับเราก็ใกล้เทศกาลออสการ์กันมาแล้วนะครับก็เลยอยากจะหยิบหนังที่ถูกพูดถึงว่าเป็นตัวเก่งออสการ์มาเล่าให้ฟังวันนี้ชื่อเรื่อง The Favorite ใช่ไหมคุณอิทธิการ
ใช่ค่ะ The Favorite ก็คือที่โปรดปรานนั่นเองถ้าแปลตรงตัวนะคะ
คนโปรด
คนโปรดใช่
แล้วเป็นย้อนยุคด้วย
เป็นหนังใช่แนวย้อนยุค
ค่ะ
มาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับIt is important to make new friends in court, is it not? You're so beautiful. Stop it, you mock me. If I were a man, I would ravish you.
You have become close to Abigail.
เหมือนกับคนสองคนจะต้องมารู้จักกันใช่ไหมครับแต่ว่าพูดถึงว่าชื่อเรื่องบอกว่าคนโปรดก็ย่อมต้องมีการชิงดีชิงเด่นกัน
ใช่เป็นหนังแนวชิงดีชิงเด่นย้อนยุคไปยุคต้นคริสต์ศตวรรษที่18นะครับช่วงนั้นนี่อังกฤษปกครองโดยราชินีที่ชื่อว่าควีนแอนหรือราชินีแอนนะฮะก็มีตอนนั้นควีนแอนเนี่ยเป็นราชินีแบบปกครองเดี่ยวเลยไม่มีพระราชาที่ทำหน้าที่ปกครองก็เป็นราชินีที่ทำหน้าที่ปกครองแล้วก็เป็นการชิงดีชิงเด่นกันของคนที่ใกล้ชิดกับราชินีพระองค์นี
้ค่ะ
นะครับคุณนิติการน่าจะอธิบายเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ออกมาได้
คือมันเป็นประเด็นของหนังประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีภาพจำอยู่แล้วว่าเออเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แล้วจบแบบนี้เพราะฉะนั้นหนังพีเรียดหรือว่าหนังที่เล่าเรื่องอิงประวัติศาสตร์เนี่ยจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าโอ้ยมันจะต้องน่าเบื่อแบบเดิมแน่ๆเลยแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะได้ฝีมือการกำกับของยอร์โกส ลันติโมสถ้าคุ้นๆก็คือภาพยนตร์เรื่อง Lobster
เป็นหนังที่ถูกพูดถึงมากเป็นหนังที่ถูกพูดถึงว่าแปลก
ใช
่แล้วก็เป็นที่น่าจดจำ
เป็นหนังรักแบบแปลกๆแนว
ๆครับ
แบบล้ำๆแฟนตาซ
ี
นะครับ
มีตัวแสดงนำ3คนนะครับคนแรกคือโอลิเวียโคลแมนที่เป็นแสดงเป็นพระราชินีแอนแล้วก็อีก2คน
เอมมาสโตนแล้วก็เรเชลไวส
์คือ2คนนี้พยายามแข่งกันเป็นคนโปรดของควีนแอนถูกไหมครับ
ใช่ราเชลไวส์เนี่ยเป็นคนสนิทมาก่อนเป็นทั้งที่ปรึกษาทางด้านการบริหารงานต่างๆแล้วก็คนสนิทแล้วก็เป็นชู้รักแบบลับๆด้วยนะครับเป็นผู้หญิงด้วยกันคือหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของความรักระหว่างหญิงกับหญิงในขณะเดียวกันเอมม่าสโตนซึ่งแสดงเป็นเด็กหญิงที่มาจากบ้านนอกเป็นญาติแบบห่างๆของราเชลไวส์แล้วก็เข้ามาทีหลังมาในฐานะแม่บ้านดูแลนู่นนี่แล้วก็ค่อยๆมีไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ควีนแอนโปรดปรานนะครับก็เลยมีการชิงดีชิงเด่นระหว่าง2คนนี้คือราเชลไวส์กับเอมม่าสโตนคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสตรี3คนรักสามเศร้าของผู้หญิงในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นบทบาทการบริหารบทบาทการปกครองของผู้หญิงในสมัยนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่ทราบไม่รู้มากนักเกี่ยวกับเรื่องของสตรีที่ปกครองประเทศในช่วงนั้นนะครับโดยข้างหลังก็จะมีเรื่องของการชิงรักหักสวาทระหว่างสตรีด้วยถือว่าเป็นหนังที่น่าสนใจแล้วก็อย่างที่บอกมีโอกาสจะได้คว้ารางวัลใหญ่ๆในออสการ์เพราะว่าโอลิเวียโคลแมนเนี่ยเขาเข้าชิงในสาขาดารานำหญิงยอดเยี่ยมส่วนอีก2คนคือเอมม่าสโตนกับราเชลไวส์เข้าชิงในสาขาดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมทั้งคู
่โอ้ก็เบียดกันครับข้าง
ทั้ง3คนก็เบียดกันเข้าทั้งคู่ทั้ง3คนเลยแล้วก็ที่โดดเด่นก็คือเขาได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่บวกนะถ้าเป็นหนังแนวนี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีแมรี่ควีนออฟสกอตที่มาในแนวเดียวกันและฉายในปีเดียวกันอีกก็เลยมีข้อเปรียบเทียบว่าหนังจักรๆวงๆแบบนี้เนี่ยอันไหนจะออกมารุ่งหรืออันไหนออกมารอดนะคะซึ่งเรื่อง The Favorite เนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับในแง่บวกทั้งคนวิจารณ์แล้วก็คนที่ไปดูหนังว่ามีความสนุกแล้วก็มีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ไม่น่าเบื่อ
ใช่เพราะว่าทั้ง3คนอย่างที่บอกคือมีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรื่องราวในลักษณะของซุบซิบนินทาในราชวงศ์อังกฤษ
แล้วก็หยิบมาขยี้ได้อย่างตรงจุดเลยทีเดียว
อยากจะพูดถึงนิดเพราะว่าโกลเด้นโกลบเนี่ยได้ชิงในสาขาภาพยนตร์ตลกใช่ไหมครับ
ค่ะ
มีการสอดแทรกอารมณ์ขันมีการสอดแทรกอารมณ์ขันไหมครับคุณสงพจน
์มีหนังเรื่องนี้เนี่ยคือเน้นไปที่การนำเสนอที่แปลกใหม่จากหนังพีเรียดแบบเดิ
ม
ๆคือเพื่อไม่ให้น่าเบื่ออย่างที่คุณนิติการบอกดังนั้นก็มีการสอดแทรกอารมณ์ขันเข้ามาแต่ว่าเป็นอารมณ์ขันแบบต้องปิดปากหัวเราะนิดๆไม่ใช่ว่าเป็นหัวเราะลั่น
ไม่ได้เป็นแบบฮ่าๆออกมานะคะไม่ได้ตลกโปกฮาขนาดนั้น
ใช่ก็อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการถ่ายภาพนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ่ายภาพสวยแล้วก็การแต่งกายที่เข้าชิงออสการ์ด้วย
ใช่
ครับ
ก็ต้องไปดูกันว่าจะได้รางวัลจากเวทีออสการ์หรือไม่นะครับเพราะถ้าทางจะเป็นภาพยนตร์ที่ มีสีสันและได้ตีบทแสดงฝีมือการแสดงกันอย่างเต็มที่นะครับเช่นกันครับวันอาทิตย์นี้จะมีการประกาศอีกรางวัลหนึ่งแต่ว่าเป็นของวงการเพลง Grammy Awards แล้วเพลงที่เป็นเพลงเข้าชิงเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วย Shallow หนังจาก A Star Is Born
เข้าชิงออสการ์ด้วยเพลงนี้
ใช่
เพลงยอดเยี่ยม
ฝีมือของ Lady Gaga กับ Bradley Cooper วันนี้พวกเราขอส่งด้วยเพลงนี้และต้องลาไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะI find myself longing